Ce mi se pare extraordinar este faptul că niciodată Domnul Iisus Hristos nu ne lasă pe fiecare dintre noi fără să ne arate că nu noi suntem nici primii, nici ultimii și nici singurii care trebuie să luptăm și să obținem o biruință în viața noastră de credință. Că au fost înainte de noi alții care au trecut prin aceleași probleme și care au avut victorii extraordinare în numele și prin puterea lui Dumnezeu. De acolo, din ideea aceasta, se naște nădejdea că este pentru noi posibil aceeași victorie. Până vom ajunge însă la concluzia aceasta, dați-mi voie să gândim puțin diferit. Timpul venirii Domnului Iisus Hristos aici la noi, aș vrea să vă întreb, cum îl vedeți? Generația respectivă este o generație în care triumfă binele sau este o generație care ajunsese oarecum, iertați-mi vorba, la fundul sacului? Unde, despre ce generație vorbim? O generație care după peste 1000 de ani de Evanghelie în mâna lor, Vechiul Testament scrisă de ei, primită de ei, experimentată de ei, au crescut și sunt sus, undeva unde Dumnezeu îi cheamă, sau în ciuda chemării sunt undeva foarte jos, mai jos decât oricând? Unde sunt, sus sau jos? Suntem siguri de lucrul ăsta? Auziți ce zice Spiritul Profetic. Fiul lui Dumnezeu, cercetând lumea, a văzut suferință și mizerie. Cu milă el a văzut cum oamenii ajunseseră victime ale cruzimii lui Satana. El privea cu compătimire la aceia care erau corupți, uciși și pierduți. Vreau să vă spun că citatul acesta este unul dintre cele mai puternice citate pe care eu le găsesc în primele capitole ale cărții Hristos Lumina Lumii. Ei, oamenii, își aleseseră un conducător care i-a pus în lanțuri la carul lui. Deznădăjduiți și înșelați, ei își continuau drumul într-o jalnică procesiune spre ruină veșnică, spre o moarte în care nu mai este viață, spre o noapte în care nu mai apare dimineață. Cine sunt aceștia? Oamenii, dar poporul Israel. Erau diferiți? Cu câteva paragrafe înainte, citesc. Contemplându-și propriile idei și închinându-se la ele, păgânii pierduseră cunoașterea de Dumnezeu și deveniseră tot mai corupți. Tot așa însă s-au petrecut lucrurile și cu Israel. Și acum vă rog să observați un lucru. Eu m-am oprit în citatul cu care am început, care este la pagina 29 din capitolul Împlinirea Vremii. Și aici spune așa: agenții satanici intraseră oamenii. Ce înseamnă asta? Posedare înseamnă demonizare. Agenții satanici intraseră în oameni. Unde? În lume sau în poporul Israel? Unde se întâmpla lucrul ăsta? Trupul ființelor omenești, făcut pentru a fi un locaș al lui Dumnezeu, deveni și un locaș al demonilor. Simțurile, nervii, pasiunile, mădularele oamenilor erau influențate de agenți supranaturali prin satisfacerea celor mai josnice plăceri. Pe chipurile oamenilor se imprima chiar pecetea demonilor. Fețele oamenilor reflectau expresia legiunilor celui rău de care erau posedați. Aceasta era perspectiva care o vedea Mântuitorul Lumii. Ce priveliște pentru infinita puritate. Și întreb încă o dată, unde se întâmplau lucrurile acestea? Se întâmplau în lume sau în poporul Israel? Dacă s-ar fi întâmplat în lume, m-aș fi așteptat. Oamenii aceștia n-aveau solia aceasta a mântuirii. Nu se puteau împotrivi unei astfel de posesiuni, de un astfel de invazii demonice. Dar ce mă fac dacă lucrurile s-au întâmplat în poporul lui Dumnezeu? Și vă rog să observați că Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu demonizați unde? În templu, da? Sinagogă, mulțumesc. Se întâlnește cu demonizați unde? Pe drum. Aleargă la el, aleargă spre el. Nu el îi caută, ei vin spre Domnul Iisus Hristos. Cum este posibil ca la sinagogă, acolo unde se deschide Scriptura, unde oamenii discută cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, mântuirea, să vină un demonizat? Cum este posibil lucrul acesta? O altă întrebare pe care mi-o pun. Când mai fuseseră demonizați în poporul Israel? Vă mai aduceți aminte? Vă mai întâlniți cu fenomenul ăsta vreodată? În vremea lui Saul. Mulțumesc. Saul se spune că a fost muncit de un duh rău, dar nu mi se spune că a fost posedat de un demon. Nu mi se spune. sunt anumite grade de posesie și așa mai departe. Nu voi vorbi despre ele. Saul nu a ajuns nici de cum la fenomenul celor doi demonizați care rupeau lanțurile, alergau. Era muncit, era chinuit, era o prezență demonică în viața sa, dar lucrurile erau oarecum cât de cât mai, parcă mai ținute sub control. Dar aici, în timpul Domnului Iisus Hristos, lucrurile se dezlănțuie. Aș vrea să observați împreună cu mine că mai fuseseră profeți sau proroci făcători de minuni. Elisei, Ilie, pe vremea lor, ei nu se confruntă cu fenomenul ăsta. E drept? Merg Israelul de la un capăt la altul. Se întâlnesc cu oameni care au credință, care n-au credință. Se întâlnesc cu nerespect, da? Tinerii se ridică împotriva lui Elisei, da? Și îi spun, suie-te pleșuvule, râdmează momentul acela cu ursul care vine și îi sfâșie pe toți ca pedeapsă. Dar niciunde noi nu găsim în vremea acestor proroci cum că s-ar fi întâlnit cu fenomenul demonizării. Cineva poate să zică, păi nu, că i-a evitat. Dar nu este așa. Pentru că nici Domnul Iisus Hristos, repet ideea care am mai spus-o, nici Domnul Iisus Hristos nu i-a căutat pe demonizați. Nu. El se dă jos din corabie și demonizații ce fac? Vin la el. Strigă după el. Vin oamenii cu copilul lor și spun, Doamne, vino că uite ce se întâmplă. Domnul Iisus Hristos se duce departe în părțile Tirului și Sidonului. Se întâlnește cu o femeie care vine la Domnul Iisus Hristos și spune, fiica mea este muncită rău de un demon. Oamenii vin la Domnul Iisus Hristos căutând ajutor. Pe vremea profeților, acestora făcători de minuni, când oamenii și atunci alergau la ei, ei nu vin cu probleme de soiul ăsta. Ceea ce mă face să înțeleg că într-un fel oarecare, problemele astea nu existau înainte. Și mă face să înțeleg că poporul Israel, în ciuda Scripturii și a Evangheliei pe care o au, poporul acesta, în căderea lui și în îndepărtarea lor de Hristos, nu fac altceva decât îmi oferă mie imaginea unei biserici care coboară atât de jos încât Satan, până la urmă, își poate face loc liniștit în poporul acesta. Și poporul acesta suferă, dar nu văd soluții. Ei nu văd soluții la ceea ce se întâmplă. Uneori, gândindu-mă la starea poporului de atunci, stau să mă gândesc la starea creștinismului de acum. Poporul Israel este dus de Dumnezeu în robie din cauza că Dumnezeu nu e de acord cu modul lui de a gândi, cu modul lui de a proceda, cu modul lui de a fi. Dumnezeu vrea să îi rectifice modul său de comportament și vrea să-l pună față în față cu somația pe care a primit-o de mai multă vreme. Dacă vreți să fiți pentru Dumnezeu, mergeți cu Dumnezeu. Dacă vreți să fiți cu Baal, mergeți cu Baal. De ce vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Cum e asta, solia asta pe care o aduce Ilie? Șchiopătatul de ambele picioare sau de amândouă picioarele, cum este? Nu slujim la amândoi și la unul și la altul. Șchiopătat de ambele picioarele nu înseamnă că îi mulțumești și pe unul și pe altul. Nici pe unul, nici pe altul. Înseamnă că nici cu Dumnezeu nu mergi cum trebuie și nici cu Baal nu mergi cum trebuie. Te pui într-o situație extrem de delicată, extrem de dificilă. În așa fel încât îți atragi nemulțumirea și, dacă vreți, cumva și blestemul din ambele părți. Poporul lui Dumnezeu merge în robie, se întoarce din robie, mai aproape de Dumnezeu sau mai departe de Dumnezeu. Fraților, nu știu cum se întoarce, că știu că atunci când s-a dus în robie, cineva a pus mâna și a scris un psalm. Și a scris psalmul acela, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei. Dacă voi cânta cântările Domnului pe un pământ străin, să mi se lipească limba de cerul gurii. Vedeți dumneavoastră, era un jurământ. Iar jurământul acesta îl face un om care era luat în robie. Era credincios sau nu, omul respectiv? Îl durea sufletul sau nu? Era credincios, îl durea sufletul. Uitați-vă la Daniel. Daniel este unul dintre cei luați în robie. La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar fi în mijlocul vostru Noe, Daniel și Iov. Daniel este un element de referință. Și el este unul dintre cei luați în robie. Evident, când au mers în robie, au fost miile lui Israel care Nu simțeau nici durerea psalmistului și nici nu aveau legătura cu Dumnezeu pe care o avea Daniel. Erau celelalte mii care și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal, care au făcut de toate, care n-a fost nicio problemă. Întrebarea mea este, când s-au întors din robie, a fost câțiva ca Daniel măcar? Au fost câțiva ca psalmistul acela care a scris psalmul 137? Au fost câțiva? Au fost sau nu? Fraților, și avem pe Ezra, avem pe Neemia, Zorobabel, au fost. Au fost oameni care s-au întors din robie cu toată inima pentru Dumnezeu. Și când au început să dreagă templul și să refacă Ierusalimul, ei n-au vrut să reconstruiască un oraș. Și nici n-au vrut să reimplanteze un stat al lui Israel într-un ținut palestinian. N-au vrut să facă asta. Ei ce au vrut să facă? Au vrut să refacă închinarea poporului lui Israel la Dumnezeu. Atât. Asta au vrut să facă. Ceea ce mă doare pe mine este faptul că după ce au făcut templul, după ce îi pun acoperișul, urmează tăcerea intertestamentală de 400 de ani. Când după aceea Dumnezeu ce face? Tace. Și nu înțeleg de ce tace Dumnezeu, când de fapt oamenii ăștia au construit templul pentru ca Dumnezeu să vorbească. Și Dumnezeu tace. Spiritul profeției nu mai vorbește unui popor care se pregătise să-L audă pe Dumnezeu vorbind. Din cartea profeților și așa mai departe, descoper că problemele morale în poporul Israel erau mari și că din cauza aceasta Dumnezeu nu le vorbește. Pentru că Dumnezeu nu stă de vorbă cu mine și nici cu oricine dintre noi atunci când avem probleme morale, nu le rezolvăm și în același timp avem pretenție ca Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu nu face asta. Și din cauza asta, în perioada respectivă, Dumnezeu tace. Ceea ce mă uimește mai departe este că în perioada asta, totuși, poporul lui Dumnezeu se numește pe sine ca fiind un popor credincios lui Dumnezeu. După ce se întorc din robia babiloniană, niciun evreu nu se va mai închina la chipuri cioplite. De ce? Au fost vindecați de acest păcat pentru totdeauna. E un semn de întoarcere la Dumnezeu. Ei au zis că da. Ei au zis că da, noi ne-am întors la Dumnezeu, nu ne-am mai închinat la chipuri cioplite. Părinții noștri s-au închinat, noi nu ne-am închinat. A fost o lecție, au învățat-o. Vreau să fac o paranteză aici, fraților. Am spus-o și cred că trebuie să mai spun. Firea noastră veche vrea tare mult să intre în cer. Ea face și sacrificii. Firea poporului Israel, firea cea veche, învățase o lecție. I-a fost teamă de lecția aceasta și după ce a învățat-o bine, a ținut-o. Dar asta nu înseamnă că s-au întors întru totul și cu toată inima la Dumnezeu. După ce s-au întors la Israel, au venit marile confruntări ale poporului Israel cu vecinii din stânga, din dreapta. Și una dintre marile probleme este sabatul. Au fost cuceriți de către urmașii lui Alexandru Macedon. Aflați sub cârmuirea acestora, Antioh Epifanul vrea să învețe pe poporul Israel să renunțe la câteva lucruri. Să renunțe la a aduce jertfe la templu, să aducă în templu statuia împăratului și trei, să-i facă să nu mai țină sabatul. Programul lui Antioh Epifanul a fost un program de elenizare a poporului Israel. Și fraților, în ciuda faptului că Dumnezeu nu le mai vorbește, în ciuda faptului că noi uneori spunem nu s-au întors la Dumnezeu cu totul, în ciuda acestui fapt, oamenii ăștia se adună și țin la jertfele lor, țin la puritatea sanctuarului și la sabat cu prețul vieților lor și mor, și mor, și mor, dar își apără credința. N-am dreptul să judec și nici să emit judecăți de valoare în dreptul lor, dar am dreptul să mă întreb. În momentul când își dădeau viața pe capete, când mii dintre ei mureau datorită faptului că n-au vrut să pună mâna pe sabie în sabat, când au fost prinși în ascunzătorile lor de către trupele care îi urmăreau și i-au prins în sabat, ei și-au dat seama că ei nu luptă în sabat și atunci când au băgat de seamă că atunci nu luptă, atunci au început să conducă atacurile împotriva israeliților. Aceștia, ca să scape, se ascundeau și erau descoperiți. Și grupuri după grupuri, în peșteri și pe unde îi prindeau, erau măcelăriți. Și niciunul nu punea mâna pe sabie, pentru că era șabat. Nu facem treaba asta. Vreau să vă întreb, este o îndârjire înfricoșătoare, este o slujire religioasă extraordinară. Întrebarea mea este, slujeau ei pe Dumnezeu? Mă opresc, nu zic nimic, eu doar pun o întrebare, întrebare pe care mi-o pun și eu, încă o dată vă spun, n-am curajul să judec. Ceea ce s-a întâmplat acolo este extrem de frumos, până la urmă, din punct de vedere al eroismului lor. Și Dumnezeu mă învață să nu judec motivația, dar totuși, întrebarea în legătură cu motivația care mă face pe mine să-L slujesc pe Dumnezeu este extrem de importantă. Și de asta pun, oare ei au avut motivația aceea în care ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, era prietenul lor, era aproape de inima lor? Ceea ce mă face pe mine să mă îngrijorez este faptul că în perioada aceasta Dumnezeu tace. Este exact perioada intertestamentală despre care vorbeam. Și Dumnezeu tace. Iar ei își păstrează religia cu sângele lor. De asta nu-mi explic de ce la terminarea acestei perioade în mijlocul poporului Israel găsim demonizații. De asta nu-mi explic. Dacă slujirea de Dumnezeu a fost atât de puternică, atunci de ce Domnul Iisus Hristos pe drumurile sale se întâlnește cu demonizații din Gadara? De ce iudeii creșteau porci? Ce se întâmplase până la urmă cu situația lor? De fapt, pentru ce își dăduseră viața, că încep să nu mai înțeleg. Mă opresc aici și trec la punctul 2. Timpul este scurt, iar nevoia este urgentă. Mulți dintre noi, cei care credem în sângele vărsat al lui Iisus Hristos, suntem încă întemnițați în limitele propriilor noastre vieți, luptându-ne cu vie împărăția ta, facă-se voia ta din noi. Suntem înlănțuiți în tiparele distrugerii, frustrați de noi înșine și nesiguri de Dumnezeu. Vi se pare străină această afirmație? Este o afirmație făcută de cineva care scrie cărți, a cărui nume eu nu l-am cunoscut înainte. M-am întâlnit cu această persoană prin cartea ei atunci când am deschis cartea. Și am zis, extraordinar. Ea nu este cineva care să copieze spiritul profetic și să încerce să critique biserica în așa fel încât să arate cărarea, ci ea este un psiholog care pur și simplu, întâlnindu-se cu situații din cadrul bisericii, ajunge la concluzia asta. Și spune, treburile astea există. Mai departe, nu îi putem elibera pe ceilalți atunci când noi înșine suntem blocați. Ne luptăm cu propriile noastre sentimente de condamnare și de abandonare, în timp ce lucrarea împărăției lui Dumnezeu rămâne nefăcută. Cei pierduți se împiedică în întuneric, cei slabi mor. Suntem asemenea prizonierilor de război, ținuți captivi în propriile noastre suflete, nu mult diferiți de condiția celor pe care îi descoperim în Isaia 42 și 61. Suntem un popor jefuit și prădat, înlănțuiți în peșteri, cufundați în temnițe, ei sunt o pradă, dar nimeni nu îi eliberează. O pradă, dar nimeni nu spune, dă înapoi, spune autoarea. Am fost surprins. Cartea Hristos Lumina Lumii descrie situația din generația Domnului Iisus Hristos, așa cum am spus-o mai devreme. Oameni înlănțuiți, oameni posedați de demoni. Acum, autoarea pe care tocmai o citasem, vorbește despre faptul că astăzi lucrurile sunt așa și din punctul meu de vedere sunt puțin asemănătoare. Mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu și întorc pagina. S-a demonstrat în fața Universului că despărțită de Dumnezeu, omenirea nu poate fi înălțată. Un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Care trebuia să fie soluția pe vremea Domnului Iisus Hristos. Un nou element de viață și putere trebuie să fie dat de acela care a făcut lumea. Care e soluția pentru noi astăzi? Un nou element de viață și putere trebuie să fie dat de acela care a făcut lumea. Fără acest element de viață și putere, nu este nici o deosebire între generația care a experimentat cele mai jos manifestări psihologice ale ei și generația de astăzi, care manifestă din nou aceleași elemente de dezastru psihologic. N-am descoperit încă ce anume studiem. Din cauza asta, acum e vremea să deschidem Scriptura pentru câteva minute. Luca 11. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 11. Versetul 24 ne spune așa: Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice, mă voi întoarce iarăși în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Nu citesc mai departe. Cine măturase casa? Cine o împodobise? Cine îl scosese afară? Cine? Se întâmplase ceva, Duhul acesta stătuse acolo, dar fusese scos afară. Între timp, altcineva o făcuse curat. Altcineva o făcuse frumoasă casa respectivă. Cine? Întrebarea este simplu. Și unde e? Că a plecat demonul, înțeleg. Că l-a scos Duhul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dar că a plecat Iisus Hristos și Duhul Sfânt, nu mai înțeleg. Pe ei cine a scos? Că nu demonul i-a scos. Altcineva i-a scos. Și de aici începe problema noastră, de fapt. Cuvântul lui Dumnezeu în Petru spune că noi am fost cumpărați. Da? Noi am fost răscumpărați cu un preț. Am fost cumpărați. E ca și cum este vorba de o tranzacție comercială. Casa aceasta este ca și cum ar fi fost cumpărată. Sunt trei elemente care aș vrea să le discutăm. Elementul de proprietate, ocupare și control. Când cineva a cumpărat casa, el este proprietar. E adevărat? Eu am cumpărat casa și sunt proprietarul casei. Tu ai cumpărat casa, ești proprietarul casei. Bun. Pot să fie doi proprietari ai aceeași case? Dacă există un joint, un agreement. Dar dacă nu, nu se poate ca și eu să am casa și tu să ai casa. Și în același timp fiecare să reclamă posesiunea absolută asupra acestei case. Nu se poate. Sunteți de acord cu mine? Nu se poate. Un singur proprietar trebuie să fie. Punctul 1. Ori suntem proprietatea lui Dumnezeu, ori suntem proprietatea lui Satan. Dumnezeu are o împărăție, Satan are o împărăție. Noi n-avem o împărăție. Să fie foarte clar. Da? Noi n-avem împărăția noastră. Casa nu poate să stea goală. Nu poate să stea goală, fără niciun stăpân. Dumnezeu are o împărăție, Satan are o împărăție, noi n-avem o împărăție. Casa nu poate să stea goală. Clar, este matematică aproape. Asta este problema cu proprietatea. Aș vrea să spun tuturor celor ce sunt aici că ori ne-am închinat viața lui Dumnezeu și suntem ai lui Dumnezeu, ori dacă n-am făcut gestul acesta cu seriozitate și ne închipuim că suntem totuși proprietarii propriei noastre vieți, atunci ne înșelăm. Pentru că încă o dată noi n-avem împărăția noastră. Punctul 2. Probleme legate de ocupație. Se poate întâmpla însă ca cineva să cumpere casa și totuși casa respectivă să aibă chiriaș și să nu-i poți scoate. Cu alte cuvinte, proprietatea e una, ocupația e alta. Se poate întâmpla ca Dumnezeu să fie proprietar și alții să fie chiriași și ocupanți? Se poate? Imaginea cu chiriași însă este o imagine foarte politicoasă. Știți, demonii și lucrarea lui Satan nu este o problemă de chirie. Din cauza asta, dați-mi voie să schimb personajele. Să spun așa, se poate întâmpla ca un rege să cumpere o casă și casa să fie plină de șoareci? Se poate? Și șoarecii să ocupe casa? Se poate? Se poate. Când am intrat în biserică și când ne-am dăruit noi viața lui Dumnezeu, am vrut ca El să fie proprietar. Dar am venit la Dumnezeu as is, ceea ce înseamnă așa cum a fost. Dumnezeu n-a făcut o inspecție înainte să zică dacă Valentin sau dacă cineva de aici îndeplinește anumite standarde, îl iau la mine, dacă nu, nu. Nu. Dumnezeu ne-a primit așa cum am fost, în condiția respectivă. A luat casa, dărăpânătura care sunt eu sau tu, a luat-o și s-a înscris ca fiind proprietarul ei. Problema sunt șoarecii. Regele a cumpărat casa. Dar regele n-a cumpărat și șoareci. E drept? Regele n-are nevoie de șoareci. Cu toate astea șoareci există și fac probleme. Fac probleme în stânga, fac probleme în dreapta. În viața de credință, credinciosul se predă lui Dumnezeu în momentul pocăinței, dar descoperă că șoarecii rod, șoarecii fac galerii, șoarecii fac mizerie, șoarecii fac dezastru în casa lui și după aceea. De ce? Cine e stăpân în casă? Dumnezeu este stăpân în casă. Cine face dezastru în casă? Șoarecii. Ce rost are omul? Dumnezeu i-a dat omului care este aici, care reprezintă casa, i-a dat dreptul de a nimici și a curăța această casă. I-a dat dreptul să facă curățenie de tot. Dacă omul face curățenie sau nu face curățenie, dacă șoare, totul este în funcție de ceea ce fac eu, de ceea ce decid eu, de ceea ce hotărăsc eu, pentru că puterea de a lupta împotriva acestei ocupații, puterea respectivă, mi-a fost dată de Dumnezeu. O am sau nu? O am. Dumnezeu ți-a dat putere pentru asta. Mântuirea, sau dacă vreți, pocăința, este un moment în care noi schimbăm proprietarul. Dar restaurarea, înnoirea casei după porunca stăpânului este sfințirea. E o nenorocire când rămânem la nivelul pocăinței și nu trecem la nivelul sfințirii. E o nenorocire. Noi ne imaginăm că dacă Dumnezeu a cumpărat casa și dacă rămânem așa, totul e în regulă. Și nu ne dăm seama ce dezastru pot să facă chiriașii care nu sunt scoși afară. Chiriașii care nu sunt scoși afară duc poporul Israel la situația de posesie, la situația de demonizare, la situația de a respinge pe Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul a venit la ei lui ca să-L primească și totuși când a venit acolo, el s-a întâlnit cu o stare de lucruri care n-are nimic de a face cu poporul pe care el dorise să-l crească și să-l formeze. În aceeași situație suntem noi azi. Noi astăzi suntem la intersecția dintre pocăință și sfințire. Ne numim pocăiți pentru că am vrut să schimbăm stăpânul. Dar când vorbim de procesul acesta de sfințenie, care înseamnă remodelarea casei, refacerea ei, punerea de curse prin toate cotloanele, astuparea găurilor de șoareci, scoaterea lor afară, punerea cortului pe casă pentru ca să moară termitele dinăuntru, astfel încât casa să fie dezinfectată și în ea să poată veni regele. Această lucrare care ține de sfințenie trebuie să aibă loc și această lucrare este tot atât de importantă ca și pocăință și schimbarea stăpânului. Ori o facem, ori nu. Dacă o facem, mergem înainte. Dacă nu o facem, regele a cumpărat o casă, dar ocupanții au distrus-o. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să putem arunca din viața noastră ocupanții de toate felurile. El ne-a dat autoritate să curățim casa. El ne-a dat autoritate să o curățim pentru ca să poată locui în ea. Mai este o problemă. Gunoiul. Gunoiul și șoarecii sunt două lucruri care stau împreună. Îmi pare rău că vorbesc despre lucruri de astea aici, dar mi se pare că ilustrează destul de bine. Ce e gunoiul? Gunoiul era ceva ce trebuia aruncat de multă vreme. Ar fi trebuit să-l fi aruncat de multă vreme și nu l-am aruncat. Mă mai ajută cineva? Ce-i gunoiul? Da, ceva care a fost bun și s-a stricat. Să știi că nu întotdeauna. Noi aducem gunoaie gata făcute. Uneori. Le adunăm de pe drum, de pe unde putem, le adunăm și le ducem înăuntru. Este, fraților, este păcatul de care ne-am lipit. Nu este orice fel de păcat. Este păcatul de care ne-am lipit sau care s-a lipit el de noi și pe care îl tot ținem acolo. Îl tot ținem acolo. Ăla este gunoiul care nu-l scoatem afară. Că și se adună. Este ceva cu care ne-am obișnuit în viața noastră. Șoarece sunt elemente care vin de afară, care n-au putut să fie scoase de noi, de Dumnezeu și așa mai departe. Rău destul. Dar gunoiul care se adună în casă, ăla nemăturat, este elementul pe care eu l-am adunat acolo, de care mie îmi place, cu care eu m-am obișnuit să trăiesc. Da. Dacă vreți, ar fi momentul acum să înțelegem că Dumnezeu vrea nu doar să scoatem afară chiriașii, Dumnezeu ar fi dorit de multă vreme să scoatem afară și gunoiul. Dumnezeu ne-a împuternicit să facem asta și ne-a dat putere. În momentul când s-a schimbat stăpânul casei, ni s-a dat putere. Prima Discuția lui Dumnezeu în legătură cu păcatul, după căderea lui Adam și Eva, a fost discuția lui Dumnezeu cu Cain. Vă aduceți aminte ce a spus Dumnezeu lui Cain când era gata să păcătuiască? Păcatul stă la ușă, dar tu poți să-l stăpânești. Nu știu de ce, dar noi nu suntem foarte atenți la lucrul acesta. Dar este prima lecție din Scriptură în legătură cu păcatul și raportul meu față de păcat, în care mi se spune clar, fii atent, Dumnezeu îți dă putere să stăpânești asupra păcatului dacă tu vrei. Înainte ca Cain să se enerveze până la culme și să se lupte cu fratele său și să-l ucidă, Dumnezeu i-a spus, poți să te întorci, tu poți să decizi acum să nu te mai superi, poți să decizi să lași lucrurile să meargă, poți să decizi să nu mergi în direcția păcatului, poți să te oprești, poți, poți. Gunoiul e gunoi și Dumnezeu ne-a dat putere să o scoatem afară. Ori de câte ori există gunoi în viața cuiva, gunoiul atrage ce? Atrage șoareci. Sunt de același neam, da? Frații mei, sub imaginea aceasta aș dori să ne oprim acum pentru a înțelege că Dumnezeu vede situația cum este. Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi în situația asta. Dar Dumnezeu intenționează să schimbe lucrurile pentru fiecare dintre noi. Să schimbe lucrurile dramatic sub această perspectivă. Un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Biserica mea, eu și cu dumneavoastră, avem nevoie ca în condițiile acestea despre care am vorbit acum, care sunt oarecum dezastruoase, biserica și noi, fiecare, avem nevoie de un nou element de viață pe care Dumnezeu va fi gata să ne-l dea, viață și putere. Pentru ca să se întâmple cele două lucruri care, de fapt, riscă să ne ocupe viața. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, dar ocupanții sunt potrivnici. Lupta din momentul acesta nu mai este o luptă de proprietate, ci este o luptă de ocupație. Lupta nu se mai dă undeva în analele juridice a cui este casa, ci lupta se dă în casă, în momentul în care cineva trebuie să iese afară pentru ca să vină stăpânul și el să ia loc acolo unde este drept să ia loc. Un nou element de viață și de putere vrea să fie adusă în casă de către stăpân, în condițiile în care acceptăm lucrul acesta. Frății mei, o mulțime de lucruri pot să se întâmple cu această casă. Din Luca, capitolul 11. Un singur lucru însă nu trebuie să se întâmple. Un singur lucru. Casa nu trebuie să rămână niciodată goală. Casa nu trebuie să rămână goală. Cu casa goală nu vom putea scoate nimic afară. Cu casa goală nu vom putea curăți absolut nimic. Cu casa goală nu vom putea să ne ridicăm să mergem înainte. Casa goală a poporului Israel a fost cea mai mare amenințare în legătură cu istoria lor. Domnul Iisus Hristos se apropie de poporul respectiv și le spune cu lacrimi în ochi, iată, vi se lasă casa goală. Dumnezeu să ne ferească. Și frații mei, am început ciclul acesta, întoarce-ne Doamne și ne vom întoarce, cu această imagine pe care vă rog să o păstrați continuu înaintea ochilor dumneavoastră, pentru că vom avea nevoie de ea continuu. O casă care suntem noi, care este în proprietatea lui Dumnezeu, dar care este atacată datorită ocupanților pe toate fronturile și că noi, cei ce suntem în mâna lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă ca această casă să nu stea niciodată goală și Dumnezeu să rezolve cu ajutorul nostru problema ocupanților, astfel încât ocupanții și gunoiul să fie dați afară. Dumnezeu să ne ajute. Amin.